var einhvern veginn að vera að tala Karli já, hann fekk nú svo líst orð sko. hann bjó með skömm í eitt ár en ég bjó í sveiti 44 ár og ræktaði mikið það var lítið tún en ég ræktaði þarna mikið tún og byggði upp líka ég byggði timburhús þarna voru bara moldarkofar já og svona var þetta Einhvernig. Nú ég komst ekki heiman börnin voru átta og ég komst ekki heiman nema ég komst í vegavinnu að voru til sko, og þá var ég alltaf heima að nóttinu til sko. Og þetta bjargaði mér nú en ég gerði nú sem ég gat á allan hátt að reyna að bjarga mér og tókst nú náttúrulega oft furðu vel í gegnum það að ég var heilsuhraustur og þoldi mikla vinnu. Já. En erfitt var það oft. Og svo, nú, svo misti ég konuna þarna frá börnunum og hún var nú, beiti mig nú fyrir það, fyrir alla muni að reyna að halda saman, hún sá nú hvað fara gerði og beiti mig fyrir alla muni að reyna að halda saman vera með börnin þangað til þau væru orðin sjálfbjörga að fara ekki að dreifa þeim út í heiminn og ég reyndi að hérna gera sem ég gat með það og það tókst svona og þetta fór nú allt vel fyrir rest. En erfitt var það oft. En það er náttúrulega ákallega mikil hjálp fyrir hvern einstakling, hvar sem hann staddur, að það er svo mikil guðsgjöf að hafa góða heilsu. Að þá er, ef að menn hafa góða heilsu, þá má segja þeim séu allir vegir færir að geta bjarga sér og taka álhötunum eins og með þarf.
Já, já.
Svo fóru nú og þeir ég var nú heppin með það að þeir höfðu huga náði þessir drengir ég að þriðja drengin misti ég, hann var eitthvað þriggjara þegar hann dó en þeir höfðu huga náði að reyna að bjarga sér og læra og Ágúst hann fór á skóraktar skóla og fór nú bæði til Ameríku og Svíþjóðar og víðar og Alaska og svo hann skóraktarstjóri þannig í Kami skóraktanum sér skóraktina þar en þetta nú svona sko þegar maður lítur tilbaka að þá má segja þó að hafi oft sýrt í álinn að þetta hef farið allt vel. En það erfitt að vera með stóran barnahóp og vera skuldum vafinn eins og skrattinskamunum. Já.
Já, þetta er merkilegt að hlusta á svona nýtmiðaða ævisögu.
Já, heyrðu, og þetta er nú svona sko, ég er nú orðið 94 ára gamall, en afkomendunir eru komnir á annað hundrað. Og sem betur fer að þá held ég að það sé eiginlega yfirleitt vel hefnað fólk afkomendur mínir hefur tekist að bjarga sér og komast sæmilega áfram
19 til á hvaða jörð bjóstu aftur?
Ég bjó í Holtsmúla í Landsveit.
Holtsmúla?
Já. Já.
Þú er ekki geta stundan eitt sjóin, það er á langt.
Já, já. Nú, og hérna ég varð að vera yfir þessum búskap. Já, já.
Voru þarna einhver hlunnindi, veiði eða eitthvað?
Nei, 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 nei. Það var ekki til í dæminu. Nei, 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 nei. En það var, bjargaði manni svolítið, sko. Ég átti hest og vagna og þegar að vegavinna varð að ég komst í vegavinnu að sumrinu til eða vorinu til og gat á bjarga mér svona eitthvað til þess að afla fyrir matvælum og svolítið. Því maður fekk það borgaði peningum. Mm.